Virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum þingmanni fyrir spurninguna og það akkurat það sem að við eigum að ræða. Mér finnst virðulegur afsakið hæstvirtur, háttvirtur þingmaður akkurat hafa hitt þarna naglan á höfuðið. Við nefnilega þurfum að ræða valkosti, eins og ég ræða mér fjallaðum, við erum ekki með þá á borðinu, við eigum ekki að gefa okkur fyrirfram einhver ein niðurstaða sé rétt áður við setjumst við borðið og byrjum að semja. Nú heyri ég að þú hefur mikla reynslu af því að vera í Evrópusambandinu og vilja óska þér til hamingju með það. Afsakið. Nú heyri ég að virðulegur háttvirtur þingmaður hefur mikla reynslu af því að vera í Evrópusambandinu og gaman af því. En það eru samt þannig að við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu og megin hluti þeirra laga og okkar viðskipta og lögin sem við förum eftir miðast við Evrópska efnahagssvæðið. Og við erum nú þegar nokkuð vel aðlögu að þessum aðstæðum. Þetta stæðstu viðskiptaþjóður okkar eru sikkur megin við okkur. Í Evrópu sambandinu ansi margar en í Evrópu þó nokkuð margar. Þannig að ég held að ef að það yrði fyrir valinu, að það yrði ekki mjög dramatist sjokk fyrir þetta hagkerfi að laga sig að því, en sannlega þyrfti að gera það. En það eru kostur og gallar við allar leiðir, ég var það ekki. Ég ekki með allar lausnirnar á því hvernig að leysa úr því fyrirfram, en þú leysir ekki úr neinu vandamálum nema að setast við eitthvað borð til þess að semja það og til þess að sjá eitthvað fyrir. En við getum alveg fabulórið þetta alveg fram á kvöld. En þetta held ég. Nákvæmlega.
Andsvörum lokið til málstökur háttvirtu